Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8 zəfirdə xəbərtər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Bülbiyə Səccadə. Bugün Bakıda hava isti olacaq deyir sinoptiklər. 30-35 dərəcəyə çatacaq temperatur. Dəyişkən buludlu keçəcək hava, amma yağış yağmayacaq.
Rayonlarda da bugün isti olacaq, amma rayonlarda hətta 38 dərəcəyə də çata bilər temperatur, amma dağlıq ərazilərdə şimşək çağıb yağış da yağa bilər.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq yaxşı xəbərlər eşidəsiz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Jurnalistlər xaricdə səs sığınacaq səməsinin əsası yoxdur.
Rusiya radarlardan yayına bilən yeni raketi Amerikanın planlarına cavab olaraq sınaqdan keçirib.
İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramının dayandırılmasını müzakirə eləmir.
Və bugün 1 iyun uşaqları beynəlxalq müdafiə günüdür.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Eyla Fətullayevin təsis elədiyi Realin Azərbaycan saytında həqiqətən də terrorçuluqla hədələmə faktları mövcuddur. Saytda güya İran İslam Respublikası tərəfindən bombalanacaq Azərbaycanın müəyyən dövlət obyektləri və konkret ünvanlar göstərilib. Həmin məlumatlar isə terrorçuluqla hədələmə məlumatlarıdır. Bunu Azərbaycan Baş Prokuroru Zakir Qaralov deyib Eynullah Fətullayev haqqında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin cinayət işi açmasına aydınlıq gətirərkən, Zakir Qaralov onu da deyib ki, istintaqın gedişi barədə MTN bu yaxınlarda ictimaiyyətə ətraflı açıqlama verəcək. MTN gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayevə cinayət məcəlləsinin terrorçuluqla hədələmə faktı üzrə cinayət işi açmışdı. Daha öncə isə məhkəmə başqa iddia ilə jurnalisti böhtan atmaqda təqsirli bilib 2 il yarım azadlıqdan məhrum eləyib.
Böhtan iddiası ilə 2 il yarımlığa həbs olunan başqa 2 jurnalist Müxalifət qəzetinin redaktoru Rövşən Kəbirli ilə müxbir Yaşar Ağazadənin səhhəti pisləşib. Amma 2 gün əvvəl aclığa başlayan Yaşar Ağazadə aksiyanı davam elətdirir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna bu jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Vaqif Hacıbəyli məlumat verib. Onun sözlərinə görə Yaşar Ağazadə həbsindən 2 ay əvvəl kardioloji müalicə alıb. Rövşən Kəbirli isə bir dəfə infarkt keçirib. İndi jurnalistlər Bayıl Təcridxanasında darısqal otaqda saxlanırlar deyə vəziyyətləri bir az da pisləşib. Jurnalistlərin bağışlanmasına gəlincə Hacıbəyli deyir ki, komitə və millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı akademik Cəlal Əli və müraciət eləyiblər. Bu müraciətə hansı cavabın gəlməsi isə apellyasiya vaxtı məlum olacaq. Rövşən Qəbirli ilə Yaşar Ağazadəyə qarşı iddianı akademik Cəlal Əliyev qaldırmışdı. Onları böhtanda təqsirləndiriblər, hərəsinə 2 il yarım iş veriblər.
ATƏT-in media azadlığı üzrə hesabatlarında jurnalistlərə qarşı ən çox iddia qaldıran nazir kimi göstərilən Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov bu cür iddiaları yanlış adlandırıb. O dünən jurnalistlərə deyib ki, düzün deyim ki, saymamışam kim daha çox jurnalistlərdən şikayət eləyib, amma hesab eləmirəm ki, mən jurnalistlərlə bağlı məhkəmə qarşısında ən çox iddia qaldıran nazirəm. Daxili İşlər Naziri Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərovun istintaqı ilə bağlı da danışıb, nazir jurnalistin onu vuranları tanıması məsələsinə istintaqın hüquqi qiymət verəcəyini deyib. Həmin adamın cinayəti sübut olunacaqsa və əsasən asıl olmayaraq cavab verməli, məsuliyyət daşımalıdır. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərov, Eynullah Fətullayevin həbsə olunduğu gün ona hücum edənləri tanıdığını və onların hüquq-mühafizə orqanlarında çalışdığını demişdi. Üzeyir Cəfərov və daha 20 jurnalist Gündəlik Azərbaycan qəzeti fəaliyyətini dayandırandan sonra xarici ölkələrdə sığınacaq da istəyib.
Azərbaycanlı jurnalistlərin xaricdə siyasi sığınacaq istəməsi siyasi oyundur. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev belə deyib. O bildirib ki, belə müraciətlərin heç bir əsası yoxdur. Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov isə deyib ki, hansı jurnalistin hara müraciət eləməsi onların öz hüquqlarıdır. Amma Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı mövcuddur.
İnanmıram ki, bizim hüquq-mühafizə orqanları belə ağılsız hərəkət eləsinlər və keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevi azad eləmək üçün 100 milyon dolları rüşvət istəsinlər. Azərbaycan Prezidentinin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Fərhad Əliyevi məhkəmədəki açıqlamaları ilə bağlı jurnalistlərə belə deyib. Ramiz Mehdiyev seçki məcəlləsinə dəyişikliklər məsələsinə toxunub və bildirib ki, seçki məcəlləsinə hansısa dəyişiklik ancaq texniki xarakter yaşayacaq. Hazırda parlamentin icra aparatının şöbə müdiri Şahin Əliyev, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov, Strasburqdadılar. Onlar Venesiya Komissiyası ekspertləri ilə seçki məcəlləsinə dəyişiklikləri müzakirə edirlər.
İranda Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edən Hüseyin Xatibi edam oluna bilər. Bu haqda Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı xəbərdarlıq edib. Təşkilat deyir ki, onlarda olan məlumatlara görə Xatibiyə artıq həbsxanada işgəncələr verilib. Xatibi Qərbi Azərbaycan vilayətinin Xoy şəhərindəndir. İranın İnqilab Məhkəməsi onun ölüm hökmünə məhkum edib. Deyib ki, o Türkiyəyə casusluq edib. Amma konkret ittihamların nədən ibarət olduğu hələ ki bilinmir. Xatibi 9 ay Təhlükəsizlik Nazirliyinin Urmiyədəki təcridxanasında saxlanılıb. Məlumatlara görə onu döyüblər, qabırğalarını sındırıblar.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemlərindən yayına bilən yeni ballistik raketi sınaqdan keçirməsi Amerikan planlarına cavabdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikan, Polşa və Çexiyada yeni raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməsi planları ilə bağlı belə deyib. Putin dünən Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Rusiya silahlanma yarışının yenidən qızışmasına görə məsuliyyət daşımır.
Amerikanın prezidenti George Bush istəyir ki, onun ölkəsi və başqa inkişaf edən 14 ölkə qlobal istiləşmənin qarşısında almaq üçün uzun müddətli plan qəbul eləsinlər. Plan atmosferə qaz tullantılarının buraxılmasını azaltmağı nəzərdə tutur. Bush'un bununla bağlı yeni strategiyası gələn həftə Almaniyada keçiriləcək böyük 8-li ölkələrinin samitinə təqdim olunacaq. Atmosferə karbon dioksid qazının buraxılmasını məhdudlaşdıran 1997-ci ilin Kyoto protokolunu Amerika imzalamayıb. Amerikanın qlobal istiləşmə ilə mübarizəyə aparmamaqda ittiham edir.
Yugoslaviya üzrə Beynəlxalq Haqq Tribunalı Bosniyadan olan Serbiyalı general Zdravko Tolimirin həbs edildiyini bildirib. BMT müharibə cinayətlərində ittiham edib uzun müddət axtardığı Serb generalı Ratko Mladic'in ən yaxın silahdaşı olan general Tolimirin harda həbs olunduğu açıqlanmayıb. Serbiyalı general 92-95-ci illərdə Bosniya müharibəsi zamanı kütləvi qətillərdə və Serebrenica qırğınında ittiham olunur.
Amerika və Avropa Birliyi ölkələri Kosovanın statusu ilə bağlı BMT-nin planına kiçik dəyişiklik eləyiblər. Amma BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim olunan bu layihədə də Marti Ahtisaarinin planındakı kimi Kosovaya beynəlxalq nəzarətdə olan müstəqillik verilməsi nəzərdə tutulur. Təhlükəsizlik Şurasının veto hüququ olan üzvü Rusiya bu plana qarşı çıxırdı. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çurkin bildirib ki, yeni layihədə onları qane eləmir.
İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramının dayandırılmasını müzakirə eləmir də. İran nüvə rəsmisi Əli Larcani Madriddə Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin başçısı Javier Solana ilə başa çatan danışıqlar haqqında belə deyib. Tərəflər danışıqların konstruktiv keçdiyini və 2 həftə sonra yenidən görüşəcəklərini bildiriblər. Daha öncə Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice demişdi ki, İran beynəlxalq aləmdən daha da tədricid olunmamaq üçün nüvə proqramını dondurmalıdır.
Dünən İraqda intiharçı bombaçı Fəllucə şəhərində 20 nəfərin ölümünə səbəb olub. Hadisəyə görə Əl-Qaidəyə bağlı İraq İslam Dövləti qrupu məsuliyyəti üzərinə götürüb. Ənbər və Ambriyədə isə Əl-Qaidə ilə bağlı yaraqlarla sünnilər arasında da döyüşlər olub. Eyni gündə İraqda Amerikanın Associated Press agentliyinin operatorunu da öldürüblər. Dünən 3 Amerika əskərinin həlak olduğu təsdiqlənib, bununla da may ayı Amerika hərbiçiləri üçün son 2 il yarımda ən ağır ay hesab olunub.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az ünvanından da oxumaq olar. Azadlıq Radiosunun səhər verişi Xəbər Ətər isə davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Bir də səhərinizin xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a 7 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz.
Və Xəbər Ətəri axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, SSR-ni dağıdan tarixi hadisə təkrarlanır mı? Amerika ilə Rusiyanın arasında nə baş verir?
Bugün uşaqların bayramıdır. Bugün Azərbaycanda qanunlar uşaqların əlində oyuncaq olacaq.
Dünyada uşaqlar ən çox hansı səbəblərlə tikin düşürlər?
Və Polşa yığmasının məşqçisi Bakıya hansı iddia ilə gəldi? İdman xəbərlərimiz də olacaq bugün, amma verilişimizin axırında. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Bakıda 101.7 FM-də indi bizə qulaq asırsınız. Xəbər Ətərə və hər gün səhər və axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada da AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz.
Bizə hər səhər 101.7 FM-də də qulaq asa bilirsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saat başı 101.7 FM-də görüşünüzə gəlir.
Və Xəbər Ətərin indi növbəti mövzusu Amerika ilə Rusiya arasında silahlanma yarışı təzədən başlayıb və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bu açıqlaması mübahisə də yaradıb. Sergey Lavrov bu açıqlamanı Almaniyada vermişdi.
Məsələ burasındadır ki, belə yarışmalar adi yarışlar olmur. Tarix də sübut edir ki, Rusiya ilə Amerikanın arasında silahlanma yarışı başlayanda dünyanın siyasi xəritəsi dəyişir. Rövşən Rahiboğlu söhbəti.
Təhlilçilər hesab edirlər ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun bugünlərdə dediyi silahlanma yarışı yenidən başlanıb sözləri arxasında soyuq müharibə dövründə SSR ilə ABŞ arasında gedən Sovet İttifaqının əvvəlcə iqtisadi iflasına, sonda isə parçalanmasına gətirən silahlanma yarışının bənzəri gizlənmir. Sergey Lavrov bunları Rusiyada yeni qitələrarası ballistik raketin uğurlu sınağından bir gün sonra ABŞ-ın Mərkəzi Avropada raket əleyhinə öz yeni müdafiə sistemini yerləşdirmə planları barədə demişdi. Təhlilçilərin əksəriyyəti deyir ki, bugün soyuq müharibə dövrü səviyyəsində silahlanma yarışı mümkün deyil. Moskvada yaşayan müstəqil hərbi təhlilçi Pavel Felgenauer'in dediyinə görə, soyuq müharibə dövrünün silahlanma yarışı təxminən bərabər qüdrətə malik olan iki blok arasında gedirdisə, bugün Rusiya qərb ölkələrindən qat-qat zəifdir.
Right now Russia is much more than the Soviet Union.
Bugün söhbət İSSR'dən kiçik olan Rusya'dan gelir. Varşava bloku artık mövcud değil. Əhalisi 8 dəfə, iqtisadi gücü isə 100 dəfə çox olan Qərblə yarışmağa onun gücü çatmaz. ABŞ rəsmiləri bildirirlər ki, Mərkəzi Avropada yeni raket əleyhinə müdafiə sistemi Rusiya deyil, İran və Şimali Koreya kimi etibarsız dövlətlərə qarşı yerləşdiriləcək. ABŞ-ın NATO-dakı səfiri Victoria Nuland həmçinin deyib ki, Vaşinqtonun yeni silahlanma yarışına başlaması haqda iddialar tamamilə əsassızdır. Bəzi təhlilçilərin fikrincə isə silahlanma yarışı barədə Rusiya rəsmilərinin bəyanatları parlament və prezident seçkiləri ərəfəsində bugün Moskvanın Vaşinqtonla hərbi sahədə rəqabət aparmağa imkanı çatması barədə cəmiyyətdə rəy yaranmasına hesablanıb.
Röşən Rahiboğlu'nun söhbəti. Xəbərətər verilişi davam edir. Növbədə səhər qəzetlərin içmalıdır. Bizdən ayrılmazsanız biləcəksiniz ki, Zakir Qaralov Fərhad Əliyev məhkəməsində ifadə verməyə hazırdır.
Zərkala qəzeti Enla Fətullayevin həbsi ilə bağlı nələri düşünür?
Milli təhlükəsizlik konsepsiyasında dəyişiklik oluna bilər, Ayna qəzeti yazır bunu, Xəzər İbrahim deyib bunu.
525-ci qəzeti yazır ki, İlham Əliyevin prezident səlahiyyətləri 7 ilə çatdırılmayacaq, bunu Ramiz Mehdiyev deyib.
Səhər qəzetlərini icmalı dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verişi davam edir Azadlıq Radiosunun efirində. Zirkla qəzeti yazır ki, absurdluğun teatrı və bundan sonra hətta kimlərsə təəccüblənir də ki, jurnalistlər xaricdə siyasi sığınacaq istəyirlər. Bu yazı həsr olunub Enla Fətullayev ilə bağlı yeni iddialara. Milli Təhlükəsizlik Naziri Enla Fətullayevi terrorçuluq ittiham etmişdi və dünən Zakir Qaralov bunun səbəblərini də açıqlamışdı və xəbərlərdə də dedik və bununla bağlı Zərkalı qəzet öz fikirlərini dərc eləyib. Demək, burada deyilir ki, qəzet yazır ki, birinci baş prokurorun iddialarından başlayaq. Baş prokuror deyir ki, Zakir Qaralov deyir ki, Enla Fətullayev terrorçuluqda hədələməkdə iddiamı olub, çünki onun təsis elədiyi saytda İranın güyəki Azərbaycana hücum eləyəcəyi təqdirdə haraları bombalayacağı həmin obyektlərin siyahısı verilmişdi və qəzet yazır ki, birincisi ilk öncə ondan başlamaq lazımdır ki, bu yazılar Amerikanın İrana mümkün hücumları vaxtı İran nəyəcəyinə bağlı olan yazılar demək olar ki, həmin dövrdə bütün mətbu orqanlarda dərc olunmuşdu və ona görə də Enla Fətullayevin də məhz nədən bu mövzuya üst tutmasını anlamaq elə də çətin deyil. İkincisi odur ki, baş prokurorun yeni iddiaları heç bir məntiqə də sığmır, çünki hər hansı bir mətbu orqanın ixtiyarı var ki, əlində olan məlumatı hətta mövqeyin mənbəyini göstərmədən də dərc eləsin və bununla bağlı Enla Fətullayev də bu hüququndan istifadə edib və onun bu məlumatı hardan almağın ancaq məhkəmənin qərarı ilə açıqlamaq olardı. Və üçüncüsü də əgər Enla Fətullayev doğrudan da hansısa bir dövlət sirrini açıbsa, bu halda ancaq İranın dövlət sirrini açıb ki, və buna görə də onu nəyə görə Azərbaycanda və Azərbaycanın qanunları ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edirlər, anlamaq çətindir. Bu yazı bugünkü Zərkala qəzetində yer almışdı.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Zakir Qaralov Fərhad Əliyevin məhkəməsində ifadə verməyə hazırdır. Sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin məhkəməsində ifadə verməyimlə bağlı heç bir problem yoxdur, Zakir Qaralov deyib bunu. Əgər nə vaxtsa məhkəmə qərar versə, biz ifadə verəcəyik. Baş prokuror Fərhad Əliyevin istintaq zamanı məndən 100 milyon dollar istəyiblər açıqlamasına da münasibət bildirib, deyib ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri ilə bağlı istintaq materialları barəsində ictimaiyyətə kifayət qədər məlumat verilib. Mən o şəxsin açıqlamalarına münasibət bildirmək demək istəmirəm. Həm də məhkəməsi getdiyi üçün bundan artıq nə isə demək məhkəmə prosesinin gedişinə mənfi təsir göstərə bilər. Nə Fərhad Əliyev, nə vəkilləri, nə də onu müdafiə edən başqa şəxslər məhkəmədən kənar heç bir qeyri-qanuni çıxışlar eləməməlidirlər.
Səhər qəzetlərin izmanı davam etdirəcək, amma indi verişimiz yarı olub. Bakıda 9-a işləyib 16 dəqiqə və xəbər başlıqlarının sırasıdır. Jurnalistlərin xaricə siyasi sığınacaq istəməsinin əsası yoxdur. Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin fikrincə bu siyasi oyundur.
Rusiya radarlardan yayına bilən yeni raketi Amerikanın planlarına cavab olaraq sınaqdan keçirib. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin deyir ki, silahlanma yarışının qızışmasına görə Moskva məsuliyyət daşımır.
İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramının dayandırılmasını müzakirə eləmir. Madriddə başa çıxan danışıqlardan sonra İran rəsmisi belə deyib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Səhər qəzetlərinin izmanını davam etdiririk. 525-ci qəzet. Yazır ki, İlham Əliyev prezidentin səlahiyyətlərini 7 ilə çatdırmaq fikri yoxdur. Bunu Ramiz Mehdiyev deyib. Seçki məcəlləsinə ciddi dəyişikliklər barədə Ramiz Mehdiyevin dünən dediklərindən xəbər vermişdi. Amma Ramiz Mehdiyev onu da deyib ki, İlham Əliyevin digər ölkələrdə olduğu kimi prezident səlahiyyətlərinin 5 ildən 7 ilə çatdırılması barədə təklifləri ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən verilib. Xoş arzular kimi qiymətləndirib, amma prezidentin özünün belə bir fikri yoxdur.
Xəzər İbrahim, Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aynə qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, milli təhlükəsizlik konsepsiyasında dəyişiklik oluna bilər. Xəzər İbrahimdən soruşub ki, jurnalist deməli, həmin konsepsiyada yeni qəbul olunan milli təhlükəsizlik konsepsiyasında Rusiyanın regiondakı, konkret olaraq Ermənistandakı hərbi bazalarının regional təhlükəsizliyə təhdid göstərməsi barədə bu sənəddə niyə konkret deməli, məqam yoxdur? Xəzər İbrahim də deyib ki, sənəddə təhdidlər açıq-aydın göstərilib, orada Ermənistanın işğalı, asimetrik təhlükələr və başqa digər təhdidlər var. Amma bu kimi siyasi konseptual sənəddə Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazalarının olmasını ayrıca təhdid kimi qeyd olması biraz qeyri-ciddi olardı. Çünki konsepsiyanın mahiyyəti məsələləri daha geniş şəkildə göstərməkdir. Sizin təhdidlərə baxsanız görərsiniz ki, birinci təhdid kimi Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü göstərilir. Yəni, bu daha geniş səpkili təhdiddir. Xəzər İbrahim deyib bunun Aynə qəzetinə müsahibəsində.
Ekspres qəzeti isə yazır ki, iki uşaqdan artıq olmaz. Milli Məclisə çoxuşaqlı ailələrin sosial müdafiəsi haqqında qanun layihəsinin hazırlanmasından imtina edilib. Demək, yazıda qeyd olunur ki, 97-ci ildən bəri Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə Azərbaycanda qurulan ailələrdə dünyaya gələn uşaqların sayı əksər hallarda 1-2, nadir hallarda isə 3 olur və bu mənfi hal yaxın perspektivdə Azərbaycanı ciddi demoqrafik problemlərlə üz-üzə qoya bilər. Qəzet yazır ki, Milli Məclisə yaxın vaxtlarda çoxuşaqlı ailələrin sosial müdafiəsi haqqında qanun layihəsi hazırlanırdı, amma son anda həmin qanun layihəsinin hazırlanmasından imtina edilib, həmin qanunda bəzi güzəştlər nəzərdə tutulurdu. Komissiyanın sədri, həmin qanun layihəsini hazırlayan komissiyanın sədri Hadır Əcəbli Ekspres qəzetində deyib ki, ölkədə hər il 1,2% həddində əhali artımı var, bu isə 85 min vətəndaş deməkdir və bu yüzdən bu qanun layihəsinə indi ehtiyac görməyiblər.
Və Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, 11 yaşında uşaq dünən Respublika bankında həyəcan yaşadı. 11 yaşlı Bakı sakini Respublika bankına zəng eləyib, deyib ki, deməli, qarət olunacaq bank. Hadisə ilə bağlı Səbai rayon polis idarəsinin əməkdaşları əməliyyətə başlayıblar. Lider televiziyasının məlumatına görə araşdırmalar vaxtı məlum olub ki, həmin zəngi 11 yaşlı Emin Bayramov eləyibmiş.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin izmalıdır. Səhər-səhər xəbərətəri biz veririk.
Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Xəbərətər verişisə davam eləyir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər-səhər xəbərətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Və xəbərətər verişi davam edir və biz axıra qədər qulaq asasınız biləcəyik ki, bugün Azərbaycanda qanunlar uşaqların əlində oyuncaq olacaq.
Dünyada uşaqlar ən çox hansı səbəbdən itkin düşür?
Və Polşa yığmasının məşqçisi Bakıya hansı iddia ilə gəldi? İdman xəbərlərimizdə olacaq verişimizin axırında.
Azadlıq radiosu. Xəbərətər.
Hə, bugün adi gün deyil, bugün iyunun 1-idir.
Bugün uşaqların günüdür, bugün uşaqların beynəlxalq müdafiə günüdür. Təbrik edirik bütün balacalar.
Bayramınız mübarək balacalar. Bugün dünya uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününü qeyd edir və 80 ildən çoxdur ki, yayın ilk ayının ilk günündə dünya balacaların müdafiəsi üçün səfərbər olur və bu günü uşaqlara hədiyyə vermək istəyir.
Həmkarım Kəbran Dilavərlinin qəhrəmanları isə qayğısız uşaq həyatını çoxdan unudublar. Onlar indi başqalarını müdafiə edirlər. Bir yerdə qulaq asaq.
Bakıda hər cür uşaqla rastlaşmaq olur. Yeləncəkdə yelənənləri də, ayağını ayağının üstünə aşırıb, siqara çəkənləri də, maşın yanları da, xoşbəxt-xoşbəxt atılıb düşənləri də görmək olur. Mən iki nəfərlə, Hüseynlə və Natiqlə söhbət elədim. Onlar özləri demiş, pul qazanan uşaqlardır. Hüseyn mənə öz yaşayışı haqqında bunlar danışdı.
Neçə yaşındasınız?
14.
14. Günə baxan toxumu satmaqla məşğulsan da, gündə neçə saat bu işlə məşğul olursan?
Gündə 8 saat, 9 saat.
Nə qədər pul qalır ki, 9 saat sərf edirsən?
Fikir var. Bilirəm, yol dedim.
Vadin kətdə yaşayır.
Səllə bax.
Bəs özün burada harda qalmışdın?
Kiraya.
Kiraya nə qədər pul verirsən?
5000, 6000.
Demək həm evin pulunu verirsən, həm özün təmin edirsən, həm də ailənizə pul göndərirsən. Məktəbdə oxumusan?
Yox.
Heç vaxt?
Oxumuşam, niyə getmədim?
Bu yemək kim bişirir sənə?
Özüm.
Nə bişirirsən sən?
Nədir? Yumurta, bozbaşı.
Natiq Hüseyndən də dirbaş olduğunu deyir.
Sən neçə yaşındasın Natiq?
13.
Bax Natiq, sən də günə baxan toxumu satmaqla məşğulsan, hə? Alıcıların necə olur?
Baxırlar da, yaxşı olanda yaxşı, pis olanda pis.
Gündə nə qədər satırsan? Sən neçə manatlıq sata bilirsən?
15000. Mən çoxdan gəlmişəm.
Natiq, sən də evinizə pul göndərirsən. Nə qədər göndərə bilirsən ayda?
Ayda bir, baxır da.
Burada yaşayışın necədir sənin?
Kətdən yaxşıdır. Kətdə sən deyəndə nə qaz olur, nə əşıq olur. Burada hansı kanala istəyirsən baxsan, amma kətdə bir dənə ASTV bir dənə.
Bu uşaqların yaşı az olsa da ailə qayğısından böyüklərdən fərqli danışmırdılar.
Evdən sizdən tələb edirlər, yəni sizi göndərdilər ki, gedin işləyin, yoxsa özünüz gəlmiş?
Özümüz gəlmiş. Bax, kətdə vəziyyət çətindir, ona görə də çıxıb gəlmiş.
Hiss elədin ki, o çətinliklər var ailədə, sən bunu qəbul eləmədin, kömək eləmək istədin. Buna nail olmusan?
Hadi, pisdir, yaxşıdır.
Valideynlər razıdır sənə?
Ha.
Bəs nə vaxt gedirsiniz evinizə?
Belə vaxt olur, 15 gün, 20 gün, 1 ay belə qalıb çıxır.
Azərbaycan Uşaqlar Birliyi valideyn himayəsindən kənar yaşayan 120 uşaq arasında soru keçirib. Bu uşaqlardan 112 nəfəri gələcəkdə biznesmen olmaq istədiklərini deyiblər. O da məlum olub ki, az yaşından çiyninə çox yük götürən uşaqlar xəstəliklərə, xüsusilə əsəb xəstəliyinə daha çox tutulurlar. Gönçə Uşaqların Bərpası Mərkəzinin direktoru Həyat Əhmədova deyir ki, bu uşaqlar ailələrdə yaşayanda daha tez bərpa olurlar.
Ailələrdə stabillik yoxdur. Ailələrin çoxsunda atanın olmaması, şəhid ailəsi ya da ki, ata rüsətə gedib orada qazanmaq üçün ailəsini atıb gedir. Bunların hamısı uşaqların psixoloji vəziyyətinə çox pis təsir göstərir. Axır zamanlar küçə uşaqları əmələ gəlir. O uşaqlar ailələrdən uzaqlaşırlar. Atılmış uşaqların sayı çoxalır. O uşaqlar ailədən imtina olunmuş uşaqlardır. Bunun hamısı bu xəstəliklərin çoxalmasının səbəbidir.
Dövlət orqanlarında Azərbaycanda nə qədər uşaq işləyib öz başını dolandırması haqqında məlumat yoxdur. Qeyri-hökumət təşkilatları isə deyirlər ki, indi Azərbaycanda belə uşaqların sayı 10000-ə yaxındır.
Kəbran Dilavəri idi bu. Müstəqillik qazanandan bəri Azərbaycanda çadırlarda 100000 uşaq dünyaya gəlib və onlar müharibə dövrünün uşaqlarıdır.
Azərbaycanda 1 milyondan çox məcburi köçkünün 40%-dən çoxu məhz uşaqlardır. Qarabağ münaqişəsi dövründə 51 nəfər uşaq itkin düşüb. Onlardan hələ ki xəbər ətər yoxdur.
Amma uşaqların itkin düşməyinə səbəb təkcə müharibələr olmur. Çox vaxt məsələ doğma, ata-analar da olur. Yenə Kəbran Dilavəri danışacaq.
4 yaşlı Britaniyalı qızcığaz Madeleine McCann-Mann üçün də ailəsi ilə birlikdə Portuqaliyada tətildə olan doğrulamışdı. Madeleine yataq otağından yoxa çıxmışdı. O vaxtdan Madeleine'in axtarışı geniş miqyaslı kampaniyaya çevrilib. Bugün balaca Madeleine'in şəklinə Londonun ən görkəmli yerlərində rast gəlmək olur. İndi o itkin düşmüş bütün uşaqların rəmzinə çevrilib.
Təsəvvür edirsiniz, öz oğladını itirən və bir daha tapa bilməyən valideyn üçün bu necə faciədir. Bir gün yuxudan ayılırsınız və görürsünüz ki, uşağınız evdə yoxdur. Ya da başqa yerdə tətildəsiniz, qəfildən uşağınız iynə olub yoxa çıxır. İşsiz, tozsuz. İnsan üçün bu dözülməz bir şeydir.
Dörk Depover Avropanın itkin düşmüş uşaqlar təşkilatında çalışır. Bu təşkilat Avropanın 16 ölkəsinin bu sahədə fəaliyyət göstərən assosiasiyalarını özündə birləşdirir. Onun dediyinə görə itkin düşmüş uşaqlarla bağlı hər ölkə üzrə statistik məlumatlar olmasa da, təkcə Belçikadakı assosiasiya hər il 3000 belə halla üzləşir. Uşaqların yoxa çıxmasının səbəbləri isə müxtəlifdir. Münaqişə bölgələrində xüsusilə də Afrikada uşaqlar potensial döyüşçü və ya işçi kimi ya da seksual zəmində oğurlanırlar. Avropa Avropada isə uşaqların yoxa çıxmaları çox vaxt valideynlərin ayrılması ilə bağlı olur. Valideynlərdən biri uşağını başqa ölkəyə aparanda digər valideynlə əlaqə tamam kəsilir. Avropada həm də uşaqların çoxu evlərindən özləri gedir. Yeni yetmələrin bir hissəsi isə bir neçə aydan sonra geri dönür. Narahatlıq doğuran başqa bir məsələ isə qaçqın uşaqlarla bağlıdır.
Afrika, Şərq Avropa ölkələri və Asiyadan hər il Belçikaya təxminən 2000 uşaq və gənc gəlir. Ancaq onların 1/4-ü sonradan yoxa çıxır. Onlar haqda heç bir məlumat əldə edə bilmirik. Onların talelərinə görə narahat oluruq. Uşaq fahişəliyinin, zorakılığın yoxsa narkotikanın qurbanı olurlar bilmirik.
Depo verir ki, belə uşaqların nə qohum əqrabaları, nə yaşları, nə də hansı millətdən olduqları bilinmir.
Kəbinən Dilavərlinin söhbətini dinlədik. Uşaqların hüquqları mövzusuna qayıdacağıq. Saat 9-dakı verilişimizdə qonağımız olacaq Uşaq Hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov.
Bugün Azərbaycanda qanunları uşaqlara tapşıracaqlar. Bugün bayram gündə Azərbaycan parlamentini uşaqların öhdəsinə verəcəklər.
Əməli başda, yəni spikerin də yerində uşaqlar oturacaq, vice spikerin yerində də, elə deputatların yerində də.
Və gün boyu parlamentdəki xəbərləri sizə çatdırmağa çalışacağıq. Xəbərlərimizi hər saatin başında 101.7 FM-də gözün, ciddi-ciddi. Bakıda 101.7 FM-də indi isə Xəbərətər davam edir.
Azadlıq Radiosunun Xəbərətər verilişini hər səhər saat 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda Azərbaycanın hər yerindən həm də orta dalğada da qulaq asa bilirsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində ana xəbər. Buraxılışımız da axşam saat 8-də həmşəki kimi, həmşəki yerində AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayımlanır.
Bu səhər həm Bakıda 101.7 FM-də, həm də orta dalğada AM 1530 və 1296-da Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişindən sonra sizən də tanımışlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz. İlqar Rəsulun qonağı, Dini Etiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiəsi Mərkəzinin sədri Hacı İlqar İbrahimoğlu olacaq.
Tanınmışlar.
Var. 21 yanvar 1990-cı ildə mən namaz qılmağa başlamışam. Mənə qarşı olan təqiblərin nəticəsini atama qarşı da görmüşəm. Bir çox insanlar dünyanın o yalançı parıltısına baş qoşaraq gerçək mahiyyətini unudublar. İnsanın özünü dərkində həbsxana yolu ən təsirli vasitələrdən biridir. Xoşa gəlməyən bir vəziyyətdir Azərbaycanda hal-hazırda. Vəziyyət heç vaxt bu qədər mürəkkəb və bu qədər böhranlı olmuyor.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar rubrikasına bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz xəbərətər başa çatan kimi. Verişləri bizim saytımızda da həm oxuya bilərsiniz, həm də dinləyə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Bu saytda günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar da keçirilir. Bu dəfəki sualımız belədir. 2016-cı ilin yay olimpiya oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsini real sayırsız mı? Xatırladım ki, 2016-cı yay olimpiya oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi təklif olunub.
2016-cı ilin yay olimpiya oyunları ilə bağlı artıq mesajlarımız var. Samir Bakıdan yazır ki, korrupsiyanın, rüşvətin tüquyanı elədiyi vətəndaşın adi hüququ qorunmayan 20% torpağı işğal altında olan məmləkətdə yay olimpiya oyunları keçirmək haqqında düşünmək belə düzgün deyil. Bu ancaq siyasi hoqqabazlıqdır. Amma nə vaxtsa bunlar mümkün ola bilər.
Natiq isə Bakıdan yazır ki, bunu belə qiymətləndirmək olar, düzəlmişdir hər yarağımız, qalmışdır saqqal darağımız.
Ruslan yazır Bakıdan ki, mən düşünürəm ki, olimpiyadanın Bakıda keçirilməsindən ölkəmiz çox böyük mənfəət əldə edər və çoxdan arzuladığımız kimi dünyada tanınardı və inanıram ki, 2016-cı ilə qədər şəhərimiz elə bu templə irəlləsə və genişləndirilsə, olimpiya oyunlarının keçirilməsi üçün çox real namizədə çevrilə bilər və hesab edirəm ki, bunu istəməyən Azərbaycan vətəndaşı da tapılmaz.
Kanibal imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, təbii ki, qeyri-ciddi yanaşıram. Bizim kağız üzərində qurduğumuz ölkədə bu real görünür. Amma xaricdəkilər də bizdən də yaxşı bilirlər nə var, nə yox. Siz yay olimpiya oyunlarının Əfqanıstanda keçirilməsinə necə reaksiya verirsinizsə, xaricilər də onun bizim ölkəmizdə keçirilməsinə eyni reaksiya verirlər.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytındakı foruma gələn mesajlarımız idi. Xatırladaq ki, Azadlıq Radiosu.az saytında Azərbaycanda yay olimpiya oyunlarının keçirilməsini real sayırsız mı mövzusu ilə bağlı sual qoyulub və forum keçirilir.
Siz də saytımıza gəlin, dəyişən xəbərlər bizim saytımızdan oxuyun, forumlarda, sorğularda iştirak edin. 2016-cı ilə hələ çox var, amma sabah Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Polşa ilə Azərbaycan yığması qarşılaşacaq. Polşa yığmasının məşqçisi isə ayağını Bakıya qoyan kimi faciədən danışıb. Elandan sonra idman xəbərləri olacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və indi də həmin faciədən biz danışaq. Sabah Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Azərbaycanla Polşa yığmaları qarşılaşacaq. Polşa yığması dünən gəlib, axşam gəlib Bakıya və rəqibin çalışıcısı Leo Benhaker havalimanında deyib ki, Bakıya qələbə dalıca gəliblər və məğlubiyyət onlar üçün ancaq faciə olacaq. Bir xəbərimiz də var Azərbaycanla bağlı ki, 7 aylıq fasilədən sonra Turan Mirzəyev Azərbaycan ağırlıq qaldırma yığmasının üzvü heyətə qayıdı. Baş məşqçi Vahid Nəzərov deyib ki, Turan ondan üzr istəyib ya heyətə qaytarıblar və Nəzərov 24 yaşlı atlet sentyabrda keçiriləcək dünya çempionatına qatılmaq üçün ən real şansı var.
Çox sağ olun. Bu da Xəbər Ətərdən idman xəbərləri idi. Saatın son xəbərlərini icmalını çatdıracağıq sizə saat artıq 9-un yarısıdır.
Jurnalistlərin xaricdə səs sığınacaq sisteməsinin əsası yoxdur, Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev belə deyib.
Rusiya radarlardan yayına bilən yeni raketi Amerikanın planlarına cavab olaraq sınaqdan keçirib.
İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramının dayandırılmasını müzakirə eləmir.
Bugün 1 iyun uşaqları Beynəlxalq Müdafiə günüdür, bu münasibətlə Azərbaycan parlamentinin qapıları uşaqların ixtiyarına veriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlərin icmalı biraz geniş. Enla Fətullayevin təsdiq elədiyi Real Azərbaycan saytında həqiqətən də terrorçuluqla hədələmə faktları var. Saytda güya İran İslam Respublikası tərəfindən bombalanacaq Azərbaycan müəyyən dövlət obyektləri və konkret ünvanlar göstərilir və həmin məlumatlar da terrorçuluqla hədələmədir. Bunu Azərbaycan baş prokuroru Zakir Qaralov dünən deyib.
Böhtan iddiası ilə 2 il yarımlığa həbs olunan iki jurnalist, müxalifət qəzetinin redaktoru Rövşən Kəbirli və jurnalist Yaşar Ağazadənin səhhəti pisləşib. Amma 2 gün əvvəl aclığa başlayan Yaşar Ağazadə aksiyanı davam elətdirir. Bu barədə Azadlıq Radiosunun jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Vaqif Hacıbəyli məlumat verib. Onun sözlərinə görə Yaşar Ağazadə həbsindən 2 ay əvvəl kardioloji müalicə alıb, Rövşən Kəbirli isə bir dəfə infarkt keçirib. İndi jurnalistlər bayıl təcridxanasında darısqal otaqda saxlanırlar deyə vəziyyət xeyli ağırlaşıb.
Azərbaycan jurnalistlərinin xaricdə siyasi sığınacaq istəməsi siyasi oyundur və buna heç bir əsas yoxdur. Bunu isə Azərbaycan Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev dünən bildirib. Zakir Qarolov isə Respublika Baş Prokuroru isə deyib ki, hansı jurnalist hara müraciət eləməsi onun öz hüququdur, amma Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı mövcuddur.
İranda Azərbaycanlıların hüquqlarının uğrunda mübarizə aparan Hüseyin Xatibi edam oluna bilər. Bu haqda Amnesty International, Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı xəbərdarlıq edib. Təşkilat deyib ki, onlarda olan məlumatlara görə Xatibi artıq həbsxanada işgəncələr verilib. Xatibi Qərbi Azərbaycan vilayətinin Xoy şəhərindəndir. İranın İnqilab Məhkəməsi onun ölüm hökmünə məhkum edib, deyib ki, Xatibi Türkiyəyə casusluq edibmiş.
Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemlərindən yayına bilən yeni ballistik raketi sınaqdan keçirməsi Amerikan planlarına cavabdır. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin onu da deyib ki, Rusiya silahlanma yarışının yenidən qızışmasına görə məsuliyyət daşımır.
Amerikanın prezidenti istəyir ki, onun ölkəsi və inkişaf edən başqa 14 ölkə qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün uzun müddətli plan qəbul eləsinlər. Plan atmosferi qaz tullantılarının buraxılmasının azaltmağı nəzərdə tutur. Həmin layihəni böyük 8-li ölkələrinin samitinə təqdim edəcəklər. Atmosferə karbon dioksid qazının buraxılmasını məhdudlaşdıran 1997-ci il Kyoto protokolunu Amerika imzalamayıb. Onu qlobal istiləşmə ilə mübarizəyə aparmamaqda davam edirlər.
İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramının dayandırılmasını müzakirə eləmir də. İran nüvə rəsmisi Əli Larcani Madriddə Avropa Birliyinin xarici siyasət dairəsinin başçısı Javier Solana ilə başa çatan danışıqlardan sonra belə deyib.
Bunlar da bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri hər saatın başında 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Hələlik isə hava məlumatını eşidək.
Bakıda hava bugün isti olacaq, 30-35 dərəcə və dəyişən buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq.
Rayonlarda da isti keçəcək hava, Aran rayonlarında hətta 38 dərəcəyə çatacaq temperatur. Dağlıq ərazilərdə isə şimşək çaxacaq, yağış da yağa bilər.
Bir xəbər ətər verişində sonuna gəldi, amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi tanımışlar proqramı ilə davam edəcək.
Tanımışlardan sonra isə biz yenə qonağınız olacağıq. 5 dəqiqə ərzində sizə son xəbərləri çatdıracağıq. Daha sonra qonağımız olacaq Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov. Azərbaycanlı uşaqların hüquqları necə qorunur? Söhbətimiz bu barədə olacaq.
Bu 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Bir Avropalı.
Bir də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
101.7 FM.
FM. Tanınmış var.
Tanımışların növbəti qonağı özünün dediyi kimi uşaqlıqdan mütaliəyə meyilli adamdır. İdman və oyunların intellekt tələb edən sahəsinə daha çox üstünlük verib. Məktəb illərində kim, harda, nə vaxt komandasının kapitanı olub. Birinci dərəcəli şahmatçıdır. 17 yaşından sonra isə əsas vaxtını İslam dininə və onun elmi araşdırmasına sərf edib. Bir neçə ali təhsili var, fəlsəfə elmləri namizədidir. Hazırda o din azadlığı Beynəlxalq Assosiasiyasının Azərbaycan bölməsinin rəhbəri, ölkədə nəşr olunan dəyərlər, Sennast qəzetinin baş redaktorudur. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti, dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğludur. İlqar bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. İşləriniz necə gedir?
Şükür Allah, elhamdülillah.
Niyə dini sahəyə aid olan, yəni səhv eləmirəmsə, dini etiqad və vicdan azadlığı təşkilatını yaratdınız?
Bu, demək olar ki, dövrümüzün ağır durumu ilə bağlıdır və ümumiyyətlə, məndən əgər bir 10 il əvvəl soruşsaydılar ki, belə bir qurum yaranacaq və biz insan haqları fəaliyyəti ilə məşğul olacaq və vicdan azadlığı mövzusu ilə bir mənalı olaraq gündəlik məşğul olacaq, yəni ki, təəccüblənərdik. İlk öncə onu istərdim deyib ki, mən özümü ümumiyyətlə, akademik müstəvidə və sırf elmi araşdırmalarda həmişə görmüşəm və həyatımın yarıdan çoxunu buna sərf eləmişəm. Və xarici ölkələrdə, istər şərq, istər qərb ölkələrində müəyyən elmi araşdırmalarımı, akademik araşdırmalarımı yekunlaşdırıb döndükdən sonra İçəri Şəhər Cömə Məkidinin imamı seçildim. İmam olaraq, imam cəmaat olaraq seçdi bizi və artıq bir tam yeni bir situasiya yarandı. Müstəqil bir icma, artıq 2000-ə yaxın icma üzvü və bunların böyük əksəriyyəti savadlı, intellektual insanlar, bir çoxları ən azı iki dilli insanlardır. Bir 25%-ə qədər icmanın akademik dərəcələr olmuş insanlardır. Maraqlı yeni bir fenomen yarandı və cümə günü söhbətlərimiz, cümə günü xutbələrimizdən başlayaraq sonradan İslam maarifçiliyi ilə bağlı bir proqram yaratdıq və demək olar ki, bu 6 il 7 il ərzində artıq 7000-ə qədər insan buradakı İslamla bağlı, bilgilərlə bağlı kurslarda, bu seminarlardan iştirak edib keçmişdi. Və yəni ki, bu belə də davam edəcəkdi. Yəni, İslam maarifi proqramını sonradan yəqin ki, İslam maarifçiliyi akademiyasına keçirmək planlarımız var idi. Amma ortalığa problemlər çıxdı. Birdən-birə aydın oldu ki, ölkədə müsəlman xanımların, inancılı xanımların pasport alma, şəxsiyyət vəsiqəsi alma imkanları yoxdur. Nəticə olaraq bütün hüquqlardan məhrum olurlar. Və bunun ətrafında 99-dan başlayaraq müəyyən müdafiə işləri görməyə başladıq. Müdafiəyə başladıqda gördük ki, inanclı kəsimi müdafiə etməyə hamı hazır deyil. Və artıq 2000-dən başlayaraq gördük ki, tək hicab problemi deyil. Ölkədə kifayət qədər vicdan azadlığı ilə bağlı, din azadlığı ilə bağlı problemlər var. Ona görə İçəri Şəhər Cömə Məkidinin imam cəmaatlığı ilə bərabər sırf insan haqları fəaliyyəti ilə bağlı fəaliyyətə başladıq. Nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ilk belə bir qeyri-hökumət təşkilatı idi ki, sırf vicdan azadlığı ilə bağlı məşğul olmağa başladı. Artıq bu gün jurnalistika ilə də məşğuluq və Dəyərlər adlı bir qəzetimiz çıxır. İki dilli, Azərbaycan və rus dilli müsəlman kimliyini intellektual bir İslamı yayan bir qəzetdir və onunla yanaşı deməli üç dilli dəyərlər informasiya parsalını yaratdıq və hesab edirəm ki, bu gün bu dörd istiqamətdə işimiz hamısı davam edir. Yəqin ki, ölkədən çıxma problemimiz həll olduqda il yarım qalıb, yəqin ki, il yarımdan da oyana yəqin ki, bir bəhanə tapmazlar, qeyri qanuni olaraq məni buraxmırlar.
2003-ün oktyabr hadisələri ilə bağlı.
Oktyabr hadisələri, 2003-ün dekabr 1-də həbs olunduq, 4 ay, 2004-ün aprel ayının 2-sində çıxdıq, ondan sonra da beynəlxalq konferanslara qatala bildik. Birdən-birə qadağa qoyuldu və ölkədən çıxmağıma yazılıb ki, yəni bu Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən məhdudiyyət var. Elmi və insan haqları müdafiə fəaliyyətimi yerinə yetirmək üçün ciddi bir məhdudiyyətdir.
Məhdudiyyət qoyulana qədər hansı ölkələrdə olmuşsunuz?
Bir çox ölkələrdə mən olmuşam. Ümumiyyətlə hesablasaq, yalnızca 2003-cü ildə, yəni həbsimə qədər, 80 saata qədər mən ancaq təyyarədə uçuşlarım olub. Bir çox şərq ölkələrində və bir çox qərb ölkələrində olmuşam. Daha rahat olar söyləyim, harada olmamışam. Və olmaqla yanaşı elmi araşdırmalar da aparıb, orada yaşamaq imkanım olur. Və mən bugün çox yəqinliklə deyə bilərəm ki, əziz dinimizə bir ciddi yönəliş var qərbdə.
Azərbaycan dindarı ilə getdiyiniz ölkələrin dindarının necə fərqi var?
Çox ciddi var. Ümumiyyətlə, postsovet məkanında yaşayan dindarın fenomeni heç yerdə yoxdur. Bu, yeganə fenomendir ki, 70 il ərzində din və dinlə bağlı hər bir şey qadağan olunub, məhv edilib və bir çox insanlar hətta elementar dini məsələlərdən məlumatsızdırlar və bu, bugün də davam edilməkdədir. Ona görə də Azərbaycan dindarı bir çox məsələlərdə daha üstün durumdadır. Niyə? Azərbaycan dindarı araşdırmaqla inancına sahib çıxır və hər bir məsələ ki, dininə aiddir, ona bir yenidən baxışı var və baxır görür ki, bu nə qədər doğrudan da dininə aiddir, bu bəlkə xurafatdırmı? Və hesab edirəm ki, onun baxımından Azərbaycanda intellektual İslamın, elmi İslamın inkişafı çox yüksəkdir. Bu baxımdan ənənəvi müsəlman toplumlarından ciddi fərqlənir Azərbaycan dindarı.
Eydar bəy, dediniz ki, Sovet məkanı və oradakı dinin qadağan olunması və s. Bəs onda necə oldu ki, Azərbaycanda siz bu işlərlə məşğul olmağa başladınız? Özü neçə yaşında?
17 yaşımacan ümumiyyətlə heç bir ciddi, fundamental bilgimiz olmayıb. 20 yanvar hadisəsindən sonra və Qarbaçovun İslam fundamentalizmindən irəli gələn buradakı güyamış təhlükəyə qarşı Rus qoşunlarını, Sovet qoşunlarını bura daxil edilməsindən sonra o İslam fundamentalizmi təhlükə sözü işidildikdə doğrudan da sual çıxdı ki, bu nədir ki, belə bizi bunu damğalayırlar və hələ heç o bizdə yoxdur. Və mən xatırlayıram ki, 21 yanvar mən namaz qılmağa başlamışam 1990-cı ildə və ondan sonra demək olar ki, heç bir dini ədəbiyyat mövcud deyil idi. Yalnız şərqşünasların yazdığı filan kitablar idi ki, orada çoxlu kifayət qədər İslam'a qarşı viruslar da var və beləcə bir araşdırma dövrünü başladıq. Sonra iqtisadiyyatla bağlı mən təhsil alırdım və o vaxt məni maraqlandıran məsələ bank və faiz məsələsi və İslamda buna olan yanaşma. Elmi iş olaraq faizsiz bank sistemi ilə bağlı araşdırmalara başlayanda mən anladım ki, fundamental araşdırma aparmaq üçün İslam iqtisadiyyatı ilə bağlı, İslam fəlsəfəsini, İslamla bağlı geniş bilgilərə malik olmaq lazımdır. Və beləcə demək olar ki, sırf ilahiyyatla bağlı təhsilimizə başladıq, ondan sonra İslam fəlsəfəsi ilə bağlı aspiranturada artıq müdafiəmizi etdik. Ondan sonra müxtəlif şərq ölkələrində geniş araşdırmalarımızı yekunlaşdırandan sonra artıq ikinci bir mənim üçün prioritet sahəyə insan haqlarının və onun fəlsəfəsi ilə bağlı, mövzularla bağlı artıq Şərqi Avropada, Varşavada Beynəlxalq İnsan Haqları Məktəbini də bitirdik. Bugünləri fəaliyyətimiz bu iki prioritetdən, bu iki bünövrədən olaraq qaynaqlanır.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz Can Bakı Elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki həm söhbəti dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. İlqar bəy, o vaxta qədər nə ilə məşğul idiniz? Deyək ki, 17 yaşına qədər.
Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, həyatımda nəyə nail olmuşamsa, ilk olaraq valideynlərimə və qardaşım və bacıma borcluyam. Mən evdə ən kiçik övladam. Onların mənə olduğu təsirləri sözsüz ki, əvəz olunmazdı. Mənim hər iki valideynim, atam və anam, neft mühəndisləri idilər. Neft Akademiyasının bitiriblər, eyni fakültədə, eyni qrupda oxuyublar. Və bu bir ənənədir bizim ailədə. Mənim qardaşım da həyat yoldaşından birgə həkimdirlər. Onlar da eyni qrupda, eyni təhsil.
Sizinkilər seçimi institutda eləyirlər.
Mən də həyat yoldaşımla eləcə eyni vaxtı, eyni qrupda, yəni universitet təhsili almışıq. Evdə olan mühit, ziyalı bir mühit. Atam mənim uzun illər boyu Mütəd Abbasovunla birgə Elmlər Akademiyasında akademik araşdırmalarla məşğul olub və bu yeri düşmüşkən deyim ki, mənə qarşı olan təqiblərin nəticəsini atama qarşı da görmüşəm və bəlkə də İbrahim oğlu sözü çox qıcıq yaratdığından 2003-dən bu yana mənim bu çox sevdiyim valideynim atam 3 dənə işindən məhz təbii ki mənə görə təqib olunub çıxarılıb. Həm Milli Elmlər Akademiyasından, həm Neft Akademiyasından, həm də neft şirkətləri ilə bağlı bir ekspert kimi işlərə cəlb olunurdu, bir mütəxəssis kimi və bu çox qəribə bir məsələdir ki, 30-35 ilin neft sahəsinin bir riyazi tətbiqinin mütəxəssisi kimi tanınmış bir insanın Mütəd Abbasov məktəbinin yəni yetirmətlərindən biri olan bir insanın bünləri mövcud olan hər bir işdən çıxarılması baş verib və o qürurdur əslində bundan ki bu
nə dedi demədi ki üzünaq olsun valideyn, yaxşı bizi
biz valideyn atamla demək olar ki çox az belə şeyləri müzakirə edirik amma mən onu bilirəm ki o əslində mənim adımda yəni İbrahim oğlu sözü həmin o Hacı İbrahimin kifayət qədər rolu var və görünür ki o da bu təqiblərə şərik olmalı idi. Bundan əlavə olaraq mənim anam və ana babam Mir Cəfərovlar Azərbaycanın ilk böyük riyaziyyatçılarından olublar və ona görə bizim ailədə riyaziyyatı və fizikanı bilməmək böyük qüsur sayılıb. İndi də belədir. Bütün bunlarla yanaşı sözsüz ki, həyatıma ən böyük təsir qoyan məsələlərdən biri professional şahmatla məşğul olmağım olub. 5-6 yaşımdan başlayaraq şahmatla məşğul olmuşam. 8 yaşımdan çox professional surətdə məşğul olmuşam. Artıq şahmatda birinci dərəcəyə gəlib çatdıqda valideynlərim mənə çox aydın bir sual verdilər ki, sən müəyyənləşkinən professional şahmatçı olasısan, bir başqa səninlə bağlı işlər görməliyik. Akademik elmi araşdırmalara gedəsisənsə, onda bir başqa məsələlərlə məşğul olmalısan. Mən də elmi araşdırmaları seçdim və bununla da mənim professional şahmat fəaliyyətim yekunlaşdı və qətiyyən peşman deyiləm. Hesab edirəm ki, şahmatda nə almaq mümkün idisə həyatım üçün almışam. Sonradan da dəfən-dəfən olub ki, müxtəlif yarışlarda iştirak eləmişəm, universitet müxtəlif dövrlərdə, beynəlxalq təhsil aldığım müddətlərdə də oxuduğum universitetlərin çempionu olmuşam. Sonuncu yarışım Analitika Az'ın saytının yarışıydı. Mən də orada tanınmış jurnalistlərin, tanınmış dostlarımızın, həmkarlarımızla birgə bir yarış keçdi. Orada sonuncu maliyyətimiz orada olub, ikinci yer tutmuşuq. Üçüncü yeri Kənan Qulzadı tutub, tanınmış yazardı. Yəni, ona qayıtmaq istəyirəm ki, həyatımızda bir mənalı olaraq şahmatın çox böyük rolu olub və bugün də övladlarım şahmatla məşğul olurlar.
Neçə övladınız var?
3 övladım var.
2 qız, 1 oğlandı səhv eləmirəmsə.
Bəli, 2 qız, 1 oğlan. Böyük övladım Məşədi Mehdi, 13 yaşı var. Ondan kiçik qızımın, deməli, 8 yaşı var, Məşədi Hədicə. Hər ikisi şahmatçıdır. Artıq dərəcəli şahmatçılardır. Və düşünürəm ki, onların da həyatına bunun böyük təsiri olacaq. Bütün bunlarla yanaşı sözsüz ki, mənim bacım və qardaşımın hər ikisi həkimdir. Onların evdə oxuduğu bütün kitabları ardıcıları ilə mən oxuyurduq və o mühit çox maraqlı bir mühit və bir də mən rus dilində yəni məktəb təhsilim rus dilində olub sözsüz ki bu geniş imkanlar yaradıb müxtəlif ədəbiyyatların mütaliəsi üçün və ən sevdiyim mütaliələrim sözsüz ki Dostoyevski və Tolstoydu onu söyləyim ki həbs günlərim mənə yeni Tolstoyu kəşf etdi.
Həbsdən danışacaq, bu şahmatdan uzaqlaşmamış bir sual verim. Daha çox hansı fiqura arxalanmısınız şahmatda?
Oynayanda bütün fiqurlara əhəmiyyətini verirəm və şahmatın mənə verdiyi ən ciddi məsələ məğlubiyyətdən sınmama. Ümumiyyətlə, idmançının ən böyük uğuru ondadır ki, o məğlub olduqda rəqibinə hörmətlə yanaşmağı bacarır və daha da üzərində işləyib qalib gəlməyi öyrənir.
Həbsxanada daha çox kimə və yaxud nəyə söykənirdiniz, arxalanırdınız?
Ümumiyyətlə, mən bir məsələni özüm üçün həyatda qənaətə gəlmişəm ki, həyatda hər nə varsa çox nisbidir. Və bizim mövcudiyyətimizdə yeganə bir məsələ varsa, o Rəbbimizdir, Allahımızdır. Nə iksə onun verdiyi vücudun hesabına yıxır. Nə əsiklərimiz varsa, özümüzün nöqsanlarımızın nəticəsidir. Və mən düşünürəm ki, bir çox insanlar o dünyanın hayküyünə, dünyanın o yalancı parıltısına baş qoşaraq gerçək mahiyyətini unudublar. Ona görə də həbsxana həyatı, mən deyərdim ki, çox yüksək, ruhani bir vücudi vəcd həyatım oldu. Və mən hesab edirəm ki, insanın özünü dərkində həbsxana yolu bir mənalı olaraq ən təsirli vasitələrdən biridir. Ən çox yazı publisistikada verdiyimiz o tövhə o dövrə təsadüf edir. O dörd aya təsadüf edir. Ən çox mütaliəmiz o dövrə təsadüf edir.
Hə, orada Tolstoy, yeni bir Tolstoy kəşf elədiniz.
Bəli, mən orada yeni bir özüm üçün Tolstoy kəşf elədim.
Kimdir o yeni Tolstoy?
Yeni bir Tolstoy əslində vücudi böhran yaşamış bir Tolstoydu. Misal üçün Anna Kareninası ilə bağlı mənim bir tam yeni bir yanaşmam baş verdi. Mənə elə gəlir ki, Anna Karenina əslində bir Rusiyanın faciəsini açır. Və bu bir ayrıca mövzunun söhbətidir.
Yanaşmanızda o, yəni özün reislərin üstünə atmır?
Yox, mənim yanaşmamda atmır. Orada bir çox simvolik məsələlər mövcudur. Və yaxud tutaq ki, onun elə Vaskrisenya əsərinə. Orada ilk səhifələrində baharı təsviri. Çox maraqlıdır. Mən düşünürdüm ki, o bahar mənim bir yazım getdi. Paranaslajlası Visno, yəni bahardan ləzzət alma vaxtıdır artıq. Yazım getdi və bunu dostlar mənə sürpriz etdilər. Bu Eha qəzetində deməli düz aprelin 2-si çap oldu. Aprelin 2-sində mən həbsdən çıxdım. Və mən düşünürdüm ki, bu yazı mahiyyət olaraq çox az adama aydın olacaq, nədən söhbət gedir. Orada Tolstoy çox gözəl olaraq açıqlayır baharın gəlişini və insanların bu bahara diqqətsiz olmasın. Doğrudan da həbsxanada insan anlayır ki, bahar nə qədər gözəldir və bəlkə də bax, indi biz o baharı heç fərqinə varmırıq azad olarkən, baharın nə qədər gözəl olmasının. Və mənim yadıma gəlir ki, jurnalistikada tanınmış adlardan biri Şahnaz xanım bu yazı ilə bağlı sualı oldu ki, bahar gəlməlidir və bahardan ləzzət alma vaxtıdır. Deyir, bunlar nə demək idi? Bu yalnız bahardan söhbət gedirdimi, yoxsa burada bir sətiraltı ictimai, siyasi filan kontekstlərə də işarə var? Dedim, ümumi məsələdir. Mən düşünürəm ki, artıq qlobal olaraq dünyada, Azərbaycanda da baharın gəlişinə ciddi bir ehtiyac var.
Hərdən mənə elə gəlir ki, biz kimlərisə, lap elə baharın özünü də qarşılanmağa həvəslə çıxırıq. Amma nə vaxtsa müvaqqiyyət yola saldığımızı heç xatırlamırıq. Bəlkə yola salmanın özü də böyük bir belə götürəndə diqqət tələb eləyir.
Sözsüz elədir. İnsanların ən böyük qüsuru ondadır ki, bir çox nemətləri əvvəlində çox həvəslə, çox diqqətlə yanaşır, amma sonra adiləşir onun üçün. O cümlədən bizim istiqlal nemətimiz, bayrağımızın olan neməti, himnimizin olan neməti, dinimizin olan neməti, azanların neməti. Baxın, illər boyu azan Azərbaycanın fəzasında ucalırdı. Artıq ucalmır.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğludur. İlqar bəy, cümə məscidin aldılar sizdən.
2004-cü ilin iyun ayının 30-u mən hesab edirəm ki, müasir Azərbaycan tarixində ciddi faciə günüdür və olan qalmaz cinayətlər baş verdi orada. Və səbəb bir idi. Azərbaycanda yeni bir fenomen ortalığa çıxmış. O, İçəri Şəhər Göy Məşidinin dini icması fenomeni. Orada gerçək inanc axtaran insanlar toplaşmışdı və Təzəpirdə cümə günü 70 yaşlı adam toplaşan vaxtı İçəri Şəhər Göy Məşidində 2 iyul 2004-cü ilə biz sonuncu dəfə orada cümə namazını qılmışıq. 2000-ə qədər insan var idi. Artıq bu bir kulminasiya nöqtəsi idi. 2004-30 iyunda artıq aydın oldu ki, İslamın gerçək mahiyyətini ortalığa qoymaqdan nə qədər irtica narahatdır. İnsanlara sevgini aşılamalıdır din. Meçid bir geriliklə, meçid bir irticayla, qorxuyla yalnızca, ölülərin yığılmasıyla, meçid pulla asatsa olunmalı deyil. Meçid bir mənəfiyyat yeridir. Və bunları dəyişə bildik. Azərbaycanda gerçək inancılıq, gerçək dindarlıq fenomenini ortalığa qoyma imkanı oldu. İlk olaraq, mən düşünürəm burada ən böyük hadisələrdən biri, Aşura günü xəstə uşaqlara qan vermə mədəniyyətini getirdik. Artıq 2000-də, 2001-də bu bir proqrama çevrildi, Əsmaül Husna proqramına çevrildi. 2003 və 2004-də də bu davam elədi. 2004-dən sonra artıq çox şükürlər olsun ki, bu artıq bunu dövlət səviyyəsində edirlər və biz çox məmnun olduq. Məsələn, əslində bir qan vermək mədəniyyəti icmada yarandı və Azərbaycana keçdi. Uşaqlar üçün mövludlarda bayram keçirtmə. Meçid mövludlar gününə də çevrildi. Uşaqlar bayramlara gəlirdi meçidə. Yəni meçidin yanında olan o əlavə otaqlarda uşaq bayramları keçirdirdi.
Bəs bunun üçün vəsaiti hardan alırdınız? Əgər dediyiniz kimi orada ödəmələr yox idisə icmada.
Aydındır. Bütün bu vəsait icmada olan insanların özünün könüllü iyanələri hesabına baş verir. Bu gün də bunun hesabına biz davam elətdirməkdir.
İlqar bəy, bax deyirsiniz ki, 2000-ə qədər adam idi. Bu 2000-ə qədər adam az deyil. Əgər onların özü hətta bilməyərəkdən belə hansısa təsirə düşsələr, bu təhlükəyə çevrilir. Özü də indiki vaxtda biz mətbuatdan da oxuyuruq ki, bir sıra dövlətlər, istər qonşu dövlətlər, istər Azərbaycanla eyni coğrafi məkanda olmayan dövlətlər məhz dini xətlərlə, dini vasitələrlə Azərbaycana təsir eləmək istəyirlər, Azərbaycanda öz niyyətlərini həyata keçirmək istəyirlər. Bax, indi o adamlar ki, pul ödəyirdilər, icmada olan adamlar, o pulun da hardan olduğun, hətta könüllü ödəsələr belə onların o pulunun hardan olduğun dəqiqləşdirmək də mümkün deyil. Ola bilərmi ki, belə bir təhlükənin mövcudluğu nəzərə alınıb sizə qarşı bu addım atılsın? Hər halda fərziyədir, amma aydınlıq gətirmək yaxşı olardı.
Bilirsiniz, fərz çox şeyləri fərz eləmək olar, amma fərzlərlə məncə yaşamalı deyilik. O fərzlə, məsələn, fərz eləmək olar ki, bir gün Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının içinə bir Əl-Qaidadan kimsə qoşular, sabah iki nəfər olar. Bir gün Azadlıq Radiosunun Bakı bürosu Əl-Qaidanın ruporuna çevrilər. Gələ də mən onu qayıtmaq istəyirəm ki, biz fərzlərlə deyil, real baş vermiş hadisələrə qiymət verməliyik. Mənim həyatımda, baxın, İranla bağlı, Qərblə bağlı tutmuş, daha-daha ağla gələn və gəlməyən ittihamlar seslənib. Bir qalıb Fidel Castro ilə dostluğumuzdan bağlı ittiham, bir də Marsda gələcəkdə tapılan məsələn üçün yaşayan insanlarla ünsiyyətdə bir məsələn. Ona görə də biz bu mövzularda onu bilirik ki, hərəkət edən qatara daş atan çox olar. Siz dediyiniz məsələyə gəldikdə icmamızın hərciləri məsciddə olarkən o qədər az idi ki, o dediyiniz hər hansı məsələyə heç lüzum yaranmırdı. Gələ də mən qayıtmaq istəyirəm bu məsələlərə ki, biz xalqımızın milli azadlıq hərəkatının içindən milli özünü dərkimizi dərk etmişik və bizim üçün bu mübarizə, bu savaş, bu bayraq, bu vətən, bu dövlətçilik, bu istiqlal müqəddəsdir. Ona görə də mən sizin elə o dediyiniz o təhlükələr ki, qırağdan var.
Yox, mən demədim, var. Aydındır. Mən dedim, bu cür əsaslandıra bilərlər.
O təhlükələrin ümumiyyətlə qarşısını almağın yolu məhz gerçək Azərbaycanlı, gerçək milli şuura malik olan inanc kesiminin formalaşmasından keçir.
Bu işlərdən kənar nə ilə məşğul olmağı xoşlayırsınız?
Voleybolu sevirəm, futbolu sevirəm. Ondan əlavə olaraq sözsüz ki, ən mühüm məsələ mütaliədir. Kinematografiyanın şedevrləri ilə vaxtaşırı tanış olmaqdır. Ən böyük xoşbəxtliklərimdən biri mənim odur ki, çox az televizora baxıram. Və mən düşünürəm ki, insanların ən qiymətli vaxtını televizor qədər ikinci alan şey yoxdur. Yəni, insanlar öz həyatlarını deyil, kimlərinsə həyatlarını teleseriallarda yaşayırlar. Bu ən böyük faciədir. Xəbərlərə də gəldikdə mən televizoru artıq gecikmiş sayıram. Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq. Yəni ən azı bir 10 dəfə baxırıq ki, vəziyyət nə yerdədir, necədir. Hətta radiovuzu onlayn rejimdə dinləyirik.
Vəziyyət nə yerdədir?
Vəziyyət hal-hazırda çox pisdir. Tez-tez məhbəs, məhkəmə şəkilləri çıxırırdı. Bugün bir məsələ, sabah başqa bir məsələ, yaxud hansısa jurnalistin başına bir iş gəlir. Xoşa gəlməyən bir vəziyyətdir Azərbaycanda hal-hazırda. Vəziyyət heç vaxt bu qədər mürəkkəb və bu qədər böhranlı olmayıb və vətəndaş cəmiyyəti heç vaxt bu qədər təqiblərə məruz qalmayıb və bir mənalı olaraq bugün müəyyənləşir. Biz azad cəmiyyətdə yaşayacağıq ya biz tamamilə bütün irtica qaydaları yaşanan bir toplumda yaşayacağıq.
Beləliklə, Tanınmışlar Verilişinin daha bir sayı yekunlaşır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.